50 languages.
35.
35.
À l'aéroport.
Ĉe la flughaveno.
Je voudrais réserver une place sur le vol pour Athènes.
Mi ŝatus rezervi flugon al Ateno.
Est-ce que c'est un vol direct?
Ĉu tio estas rekta flugo?
Une place près du hublot, non fumeur, s'il vous plaît.
Sen fuman apud fenestran sidlokon, mi petas.
Je voudrais confirmer ma réservation.
Mi ŝatus konfirmi mian rezervon.
Je voudrais annuler ma réservation.
Mi ŝatus nuligi mian rezervon.
Je voudrais modifier ma réservation.
Mi ŝatus modifi mian rezervon.
Quand part le prochain avion pour Rome?
Kiam forveturos la sekvanta aviadilo al Romo?
Y a-t-il encore deux places de libre?
Ĉu restas du liberaj sidlokoj?
Non, nous n'avons plus qu'une place de libre.
Ne, restas al ni nur unu libera sidloko.
Quand est-ce que nous atterrissons?
Kiam ni alteriĝos?
Quand serons-nous là-bas?
Kiam ni tie estos?
Quand est-ce qu'un bus part pour le centre-ville?
Kiam buso forveturos al la urbocentro?
C'est votre valise?
Ĉu tio estas via valizo?
C'est votre sac?
Ĉu tio estas via sako?
Ce sont vos bagages?
Ĉu tio estas via pakaĵaro?
Combien de bagages puis-je emporter?
Kiom da pakaĵoj mi povas kunporti?
20 kilos.
20 kilogramojn.
Quoi? Seulement 20 kilos?
Kion? Ĉu nur 20 kilogramojn?
Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.